Ați recunoscut-o, desigur, pe Margareta Păslaru. Și, într-adevăr, toamna ne-a bătut puternic la ușă în ultimele săptămâni. Dar haideți să începem emisiunea cu un anunț din partea Asociației Doina, care vă invită să participați la adunarea generală a asociației, a membrilor Asociației Doina, care va avea loc duminică, 4 mai, săptămâna viitoare, de la ora 4. După amiaza. Este un moment important pentru comunitatea noastră în care se vor trece în revistă activitățile din ultimul an și se va discuta cel mai important punct de pe agendă, adoptarea noului statut al asociației în conformitate cu noile cerințe legale. Poate nu știați, dar Asociația Doina este înregistrată ca persoană juridică în registrul Incorporated Societies din Noua Zeelandă. Noua lege, intrată în vigoare în anul 2022, are ca scop modernizarea regulilor după care funcționează aceste organizații. Ca urmare, toate societățile înregistrate, conform legislației anterioare, trebuie să se reînregistreze până la data de 5 aprilie 2026. Pentru ca Asociația Doina să-și poată continua activitatea ca societate înregistrată, este necesară această reînregistrare în conformitate cu noile prevederi legale. Una din cerințele principale este adoptarea unui nou statut care să reflecte schimbările aduse de noua legislație. Împreună cu membrii actuali ai comitetului și cu persoane care au fost implicate în conducerea asociației de-a lungul anilor, s-a pregătit o variantă consultativă a statutului pentru ca membrii comunității să o poată citi și să-și exprime părerea. Veți observa în document că există mai multe prevederi marcate cu roșu și menționate ca fiind obligatorii. Obligatorii prin lege și nu pot fi modificate. În schimb, alte prevederi sunt deschise pentru discuții și consultări cu membrii comunității. Sunteți rugați să citiți documentul care este anexat e-mailului primit de la Asociația Doina și să transmiteți opiniile dumneavoastră prin e-mail sau să participați la adunarea generală din 4 mai, unde se vor discuta pe larg prevederile noului statut și se va supune votului acest statut în conformitate cu statutul actual. Deci, toate aceste informații și documentul de citit sunt în e-mailul primit de la Asociația Doina. Și haideți să mai ascultăm o melodie. Dida Drăgan. În seara aceasta mergem cu oldies, cu... artiști români din trecut, dar artiști români valoroși pe care îi ascultăm și astăzi cu plăcere. și în seara aceasta, bineînțeles, continuăm cu istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara și v-am pregătit două capitole. Am ajuns deja la capitolul România contemporană, Carol I, și începe înflorirea culturală a României.
România contemporană. Carol I, rege al României. 3 ani după 1878, în 1881, domnul Carol ia titlul de rege, fapt acceptat de toate puterile, ceea ce ne ridica din punct de vedere protocolar la rang de egalitate cu celelalte monarhii din Europa. Este deci un moment crucial pentru statutul nostru internațional. În ciuda imperfecțiunilor sistemului de vot cenzitar despre care am vorbit, s-a ajuns la un regim destul de echilibrat, liberalii guvernând mai mult decât conservatorii, dar regele Carol a fost destul de iscusit pentru a ști când era momentul să-i înlocuiască pe liberal și să dea din nou puterea conservatorilor, sau invers. Iată câteva nume de politicieni care merită reținute. Printre liberali, trebuie negreșit să-i cităm pe Ion Cebrătianu și pe Cea Rosete. Acesta, cu toate că era de origine boierească, era foarte la stânga, de fapt era republican. Nu îndrăznea să o spună deschis, dar știm din scrisorile lui și din anumite mărturii că ar fi preferat Republica. După moartea lui I. Cebrătianu, președintele al Partidului Liberal a fost un Sturza. Deci un om provenit din Marea Boierime, dintr-o familie care dăduse Moldovei 2 domni. În Partidul Liberal n-au fost deci numai burghiezi, cum s-a spus multă vreme, au fost și boieri sau boiernași. Dar în general e drept să se spună că Partidul Liberal a favorizat burghezia născândă, adică a reprezentat partidul celor care voiau să se îmbogățească, făcând din România o țară mai modernă, cu industrie și cu un comerț mai dezvoltat, pe când Partidul Conservator era susținut mai mult de marii proprietari agricoli. Printre președinții Partidului Conservator, trebuie să-l cităm pe Lascar Catargiu, un bulevard din București poartă numele. Trebuie să recunoaștem că a fost un excelent guvernant și că, după ce liberalii luau câteodată măsuri prea pripite de modernizare a țării, venea un guvern conservator și, printr-o administrare mai severă, stabiliza situația. Lascăr Catargiu a rămas un model de om integru și bun organizator. Despre el se povestește că regele Carol i-a cerut odată să ia nu știu ce măsură pe care Catargiu nu o găsea potrivită. Iar atunci, cu accentul lui moldovenesc, Catargiu i-a spus: "Aia asta nu se poate, maiestate." Aș fi vrut să-i se fi spus la fel și lui Ceaușescu din când în când, de către oamenii care erau sub ordinele lui. Pe vremea aceea, oamenii noștri politici aveau mai mult curaj. Mai citesc printre șefii conservatori pe marele moșier Gheorghe Cantacuzino, zis Nababul, fiindcă era într-adevăr unul din cele mai mari averi din țară, pe generalul Manu, pe Petre Carp, și mai târziu pe Titu Maiorescu, marele critic literar, cel care crease Junimea, în fine un conservator mai democrat, Tache Ionescu, care va juca un rol însemnat în timpul primului război mondial și imediat după aceea. Vedeți deci că exista și atunci un amestec al intelectualilor de seamă în politică. Și Maiorescu, și Eminescu, și Caragiale au fost conservatori. În schimb, ideile socialiste își fac o apariție mai timidă, în publicistică sau prin agitație socială, și aproape nulă în Parlament, în afară de integrarea în Partidul Liberal a unor personalități cu opțiuni categoric pro-socialiste. Într-o țară cu o industrie incipientă, deci cu o clasă muncitoare urbană foarte redusă, socialismul de inspirație marxistă nu putea pătrunde decât încet și marginal. Și era de altfel în concurență cu un curent zis poporanist, partizan mai mult al dezvoltării unei agriculturi mici și mijlocii. În această privință, numele a doi teoreticieni și luptători politici, ambii veniți din Rusia, sunt de reținut. Poporanistul Constantin Stere, mic boier basarabean, care va juca un rol politic și după război, și marxistul, spirit ascuțit, Dobrogeanu Gherea, care era de fapt un imigrant evreu din Rusia, Mihail Nikitin Skats. Disputa dintre partizanii unui efort axat pe dezvoltarea industriei, ca imperativ absolut în vederea intrării României în rândul națiunilor moderne, și cei care puneau accentul pe ocrotirea agricultorilor mici și mijlocii, care a dus la formula ușor ironică: România e o țară eminamente agricolă. S-a dus nu numai la nivel doctrinar, dar și, într-o oarecare măsură, la nivel parlamentar, între cele două mari partide. Conservatorii favorizând mai mult latura agricolă, întâlnindu-se paradoxal pe acest teren cu populiștii și viitorii țărăniști, pe când liberalii erau categoric sprijinitori ai dezvoltării industriale. Începe înflorirea culturală a României. Fiindcă am pomenit de Titu Maiorescu, e momentul să facem un scurt popas în domeniul cultural, căci am vorbit numai despre politică, economie, războaie, schimbări în legislație, dar n-am spus nimic despre viața culturală. Ori în această a doua jumătate a veacului al XIX-lea, asistăm la o bruscă înflorire a culturii românești. Când adopți un nou model de cultură, cum a fost cazul românilor la începutul veacului al XIX-lea, îți trebuie în general 2-3 generații ca să mistui, să rumegi, pentru a vorbi popular, această nouă cultură. Iată cazul rușilor, de pildă. Petru cel Mare decretează occidentalizarea țării prin ucaz în 1700. Dar va trebui să așteptăm 120 de ani ca să apară prima mare creație în stil nou, poeziile lui Pușkin. Și mai bine de 150 de ani ca să apară Dostoievski și Tolstoi și marea muzică rusă. La noi lucrurile au mers mult mai repede. Putem spune chiar că din prima generație avem scriitori de mâna întâi, cum a fost Negruții, sau câțiva dintre poeții de la mijlocul veacului, care sunt deja remarcabili, ca Vasile Alexandrii sau Grigore Alexandrescu. Totuși, marea înflorire are loc în a doua jumătate a veacului, când se cristalizează cea mai frumoasă limbă românească, cu toate neologismele necesare, alese și totuși autentică, elegantă, echilibrată între tradiție și modernism. Eminescu, bineînțeles, în rândul întâi, apoi mulți alții, poeți sau prozatori, Coșbuc, Vlahuță, Ion Creangă, Ion Ghica, Odobescu, Caragiale. Apar la urmă și romancieri, slavici, de la Vrancea, Duiliu Zamfirescu. Apoi în generația următoare, mari poeți, Arghezi, Bacovia sau Ion Barbu. Trebuie subliniat că în a doua jumătate a veacului al XIX-lea s-au împlinit condițiile pentru înflorirea marii culturi române. Începem să avem pictori de nivel european, ca Grigorescu sau Andreescu. Apar la noi sculptori și muzicieni. Pentru ca în secolul următor, geniul lui Brâncuș și cel al lui Enescu să fie universal recunoscute. Se vede dar că, pentru asimilarea culturii occidentale, a fost nevoie doar de una sau două generații ca să ne situăm la nivelul celor din vest. Iată un fenomen care ține de miracol și care trebuie subliniat. În ce privește rolul diverselor culturi apusene, franceză, italiană, germană, engleză, în această aculturare a noastră? Spre sfârșitul secolului, observați coincidența cu venirea la domnia lui Carol I, cultura germană începe să intre în concurență cu influența franceză, mai cu seamă în poezie și filozofie. Cel puțin trei dintre marii noștri creatori, Eminescu, Caragiale și Maiorescu, sunt mai apropiați de cultura germană decât de cea franceză. De asemenea, filozoful Vasile Conta. Și să nu-i uităm pe marii precursori din școala ardeleană, de formație aproape exclusiv germană, însă cu vii simpatii pentru limba soră, italiana. Elanul creator va continua viguros și în prima jumătate a secolului al XX-lea, atingând chiar, în perioada dintre cele două războaie mondiale, o extraordinară intensitate și diversitate în mai toate domeniile științei și artei. În medicină, mai cu seamă, dăm câțiva savanți de reputație europeană. Dar, încă o dată, trebuie să evit enumerarea, știind că n-aș putea să nu comit grave omisiuni. Și vom ajunge deodată la momentul istoric când comunismul produce un fel de paralizie în evoluția noastră atât de promițătoare. O relativă stagnare a creativității națiunii noastre. Din acel moment, creativitatea nu se mai poate manifesta decât în domenii limitate, mai puțin vulnerabile față de tirania dogmatismului politic, ca de pildă poezia sau muzica. Sau se regăsește la talente refugiate în străinătate, ca un mare număr de artiști plastici, sau ca scriitorii și filozofii Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Ștefan Lupașcu. Să revenim după această digresiune la domnia regelui Carol I. Un alt aspect pozitiv, vizibil încă astăzi, este programul arhitectonic și urbanistic al capitalei. De la Carol I avem mai tot centrul modern al Bucureștiului, Bulevardul Carol, Bulevardul Elisabeta, azi și Cogrniceanu, Calea Victoriei. Aproape tot ce vedeți e clădit pe vremea regelui Carol. Cele mai frumoase monumente mari, clădiri administrative pe Calea Victoriei, Poșta Mare, azi Muzeul de Istorie, în fața lui Casa de Economii și Consemnațiuni, CEC, Ministerul Agriculturii, poate cea mai frumoasă clădire după impresia mea, Universitatea, Palatul de Justiție pe Cheiul Dâmboviții, fostul Palat al Parlamentului din Curtea Mitropoliei, în cartierul Băncilor câteva clădiri impunătoare, Banca Națională, Banca Cristoveloni, Banca Marmoroș Blanc, etc. Calea Victoriei și Bulevardul Carol, Bulevardul Elisabeta, au fost axele în jurul cărora s-a redesenat capitala țării. Apoi bogătașii și-au făcut case mai mult sau mai puțin arătoase și elegante, semănând cu ce se construia pe atunci la Paris și la Viena. Mai vedeți câteva din ele pe bulevardele la Scărcat Argeu și Ana Ipătescu și pe străzile limitrofe, pe bulevardul Dacia și în jurul parcului Ioanid. De asemenea, câteva mici palate luxoase în sus de Calea Victoriei, poate acesta dând atunci călătorului care venea din Orient impresia, oarecum exagerată, că Bucureștiul era micul Paris. Orașele de provincie sunt cam neglijate, în afară de Iași, care cu mijloace proprii avea ambiția să-și mențină rangul de fostă capitală. Pildă clădirea universității și palatului administrativ sunt mai arătoase decât echivalentele bucureștene. La nord de Carpați va continua, ca mai înainte, stilul dominant în toată împărăția austriacă, solemn, dar uneori greoi.
În care făt frumos e un pic prea timid, iar zmeul nu poate să facă nicio flotare. Umplă vorba că Ileana Cosânzeana s-a încurcat cu un fermecător bunic și acum face plajă doar la Copacabana. Să avem pardon, am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la bolșevici. Țara asta e o comedie neagră, Pinocchio jură că în viața lui n-a mințit, dar nasul-i dă o tură de glob și în fund îl înțeapă. Hamsterul e rege peste animale, zâmbă
zâmbetul său provoacă fiori, iar leul nu spune nici miau în fața măriei sale. Să avem pardon, am avut și ghinion, ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la bolșevici. O tragedie greacă, nimeni nu scapă viu la final, dar încă suntem naivi și credem că o să ne treacă. Să fim sănătoși, ce nevoie avem de feți frumoși, dar ce mă fac eu dacă nu vreau să plec de leu departe de casă, învăț să zâmbesc, chiar diseară mă duc la protest. Să avem pardon, am avut și ghinion, ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la bolșevici.
Dacă ar fi trăit în vremurile noastre, Susan Sontag ar fi avut, cel mai probabil, un număr record de followers. Și asta pentru că ar fi fost genul de personalitate care ar fi deranjat prin franchețea opiniilor, atitudinea și acțiunile ei, comoditatea intelectuală a lumii. Pentru cine nu o cunoaște și nu a citit-o, Susan Sontag a marcat cultura americană a ultimelor decenii ale secolului 20. Așa că nu e de mirare că nici că figura ei reprezintă o fascinație pentru generațiile de azi. Irreverențioasă, sclipitoare, curajoasă în opiniile exprimate, fie că e vorba despre artă sau despre libertatea sexuală. La editura Tact, editură din România, a apărut de curând, în traducerea lui Vasiciu Botariu, volumul său de eseuri despre femei, care reunește mai multe texte scrise și publicate de Susan Sontag între 1972 și 1975. N-am mai avut genul ăsta de senzație de la lectura eseurilor Virginiei Woolf, că timpul n-a trecut peste aceste texte, că există un gen de observație atât de clară și de profund umană, care va rămâne valabilă multă vreme de acum încolo. Textul Dublul standard al îmbătrânirii este una dintre cele mai tulburătoare radiografii ale naturii și prejudecăților sociale legate de felul în care se raportează la vârstă femeile și bărbații. Și nu doar ei, ca indivizi, dar și societățile din care provin. Și acest fapt nu ține de gradul de evoluare și de modernizare, ci pare mai degrabă tatuat în interiorul creierului și sufletului uman. De fapt, Sontag pune aici degetul pe rană. pe una perpetuată de la o generație la alta, pe care nicio ipocrizie politică sau culturală n-a reușit să o eradicheze. Așadar, constatarea de la care pornește Zontag este că frica de îmbătrânire se manifestă diferit în funcție de gen. Presiunea tinereții o simt mai ales femeile. Bărbații au parte de o mai mare indulgență. Pentru ei, ridurile nu devin un impediment și nici nu sunt valorizate negativ. Eseul începe de la o constatare cât se poate de concretă. Raportul cu vârsta și felul în care se eschivează o femeie când e întrebată câți ani are. Ceea ce pentru femei pare capătul drumului în termen de atractivitate sexuală, pentru bărbați e valorizat pozitiv în termen de experiență și maturitate. De altfel, e foarte simplu de verificat valabilitatea eseului lui Zontag. Priviți în jur, veți descoperi mereu cupluri în care el e mai în vârstă și ea mai tânără, ceea ce a fost și a rămas o normalitate, iar cazurile inverse, mult mai rare, vor părea mereu niște ciudățenii. Apoi, câte femei singure, educate și independente financiar cunoașteți, cărora le e greu să-și găsească partener de viață, după o despărțire, de exemplu, și care e situația sentimentală a bărbaților din același segment de vârstă, peste 40 de ani, și cu aceeași experiență de viață. Am avut o singură prietenă, apropo de exemplele lui Zontag, care la 25 de ani spunea că de abia așteaptă bătrânețea. Îi se părea eliberatoare de toate aceste mecanisme de seducție și căutări și validări. În rest, știu mai ales femei care nu își spun niciodată vârsta, de teama cifrelor și a rezonanței pe care o pot avea acelea în ochii celuilalt. Ca și când nu e niciodată suficient ce ești, ci ce pari. Cum îți ascunzi ridurile și îți antrenezi corpul să fugi de semnele timpului și cât de bine le maschezi și le cosmetizezi. Sigur că și aici intervine un determinism social și istoric. În urmă cu 50 de ani, atât de puțin, în fond, doar câteva generații, femeile trecute de 40 de ani deveneau bunici și ăsta era cursul firesc al lumii. Și, cu siguranță, aveau un alt raport cu bătrânețea. Acum, femeile la această vârstă, mai ales din medii sociale favorizate, sunt într-o goană nebună a prelungirii tinereții. Și fac asta instinctiv, aproape, fără să se gândească la presiunea din spate. De aceea, textul lui Zontag este ca un lifting interior.
Când ochii tăi se pierd în mii de nori, aud cum ploaia vine iar. Oare voi iubi încă o dată, fără să-mi fie dor de noi? Poate voi găsi un sens în toate, după ce vom trece sezonul cu ploare. Dincolo, pe malul celălalt, acolo am iubit prima dată. Pierd în mii de nori, aud cum ploaia vine iar. Și cerul plânge lin de dorul lor, aduce lacrimi ca pe un dar. Oare timpul chiar aduce pace? Căci fiecare ceas durează cât un secol. Poate voi găsi un sens în toate. După ce vom trece sezonul cu ploaie, ești dincolo, pe malul celălalt. Mă chem, mă chem înapoi. Ce dulce erai cu sărutul tău. Acolo te-am iubit prima dată. Când ochii tăi se pierd în mii de nori, și cerul plânge lin de dorul, aduce lacrimi ca pe un dar. Când ochii tăi se pierd în mii de nori, aud cu ploaia vine ea. Și cerul plânge lin de dorul, trece prin noi, ne scapă pustiu. Ne cheamă pe nume din colate noi, din dulcele chinuri. Ne cântă iubirea cu primele flori, din dulcele chinuri.
Acesta a fost Mihail, pe numele lui Mihail Sandu, un artist originar din Basarabia, de 32 de ani. Mie îmi place foarte mult acest cântăreț. A făcut școala în Cluj-Napoca și a fost invitat la concertul anual de Crăciun de la Vatican din 2018. S-a născut în Moldova și a studiat pianul, a cântat la chitară și, cum am spus, a studiat la Cluj. Este un artist complex. A făcut studii în design grafic și în fotografie. Și v-am pregătit o continuare a cărții lui Gabriel Liceanu, două noi capitole, sper să mai avem timp să le ascultăm pe amândouă. Deci două capitole din cartea Apel către Lichele a lui Gabriel Liceanu, în lectura lui Gabriel Liceanu.
Cea mai grea vorbă care se poate spune despre un om este: nu are nimic sfânt. Un om care nu mai are nimic sfânt poate face orice. Și mai ales, cu el se poate face orice. Asemeni oricărui om, un popor, pentru a nu se destrăma și pentru a nu fi amenințat să dispară din istorie, trebuie să aibă mereu ceva sfânt. Un domn, un rege, un monarh, există pentru a garanta că un popor poartă în el ceva sfânt. Când un popor își pierde suveranul, el întrerupe legătura cu Dumnezeu și pierde ceea ce în chip esențial îl ținea la oaltă. Oamenii care îl alcătuiesc rămân împreună în virtutea inerției doar, a unui loc geografic și a limbii pe care o vorbesc, dar legătura dintre ei, care se întemeia pe legătura lor cu Divinul, a dispărut. Un asemenea popor își pierde punctul cardinal și el poate fi lezne dezbinat. Un popor căruia i s-a luat regele își pierde fereastra spre cer și posibilitatea de a privi în sus. Maiestate înseamnă măreție. În rege, un popor își recunoaște măreția și ultimul om, cel mai umil, privindu-și regele, se transfigurează și își primește de la el chipul lui de sărbătoare. Oamenii au nevoie de regi pentru ca să se recunoască și în altceva, mai înalt decât ei. Ei au nevoie să comunice și cu altceva decât cu lucrurile de pe pământ. Regele, ca simbol, este posibilitatea acestei comunicări. Monarhul nu este un stăpân, nu este nici măcar conducător. El este doar garanția înălțării noastre și a legăturii noastre de oameni cu ceva care este mai presus decât noi. Regele este capul întors spre cer al unui popor întreg, ființa noastră adunată la oaltă într-un punct înalt. Când unui popor îi se ia suveranul, lui se ia capul întors către cer. El este decapitat. Poporul român a fost decapitat astfel la 30 decembrie 1947. Începând din acea clipă, cu noi s-a putut întâmpla orice. Vorbele noastre și-au pierdut valoarea. Cuvântul dat nu a mai fost ținut. Ne-am pierdut încrederea în noi și ne-am pierdut-o în ceilalți. Ne-am pierdut demnitatea, curajul și speranța. Am putut fi călcați în picioare. Am intrat în imperiul fricii și am uitat ce înseamnă libertatea. Am devenit lași, grosolani și răi. Nu am mai avut în noi nimic sfânt. Amintiți-vă de acele imagini din ziua de Paști. Și amintiți-vă apoi de convoiul prezidențial care trecea în viteză pe strada pustită, de trecătorii țintuiți locului sub privirile iscoditoare ale haitelor de pază care brodau trotoarele căii Victoriei. Niciodată unui conducător comunist nu i s-a mângâiat cu trupurile oamenilor mașina care îl purta, pentru că nimeni nu se recunoștea în el, pentru că nimeni nu-l iubea. 45 de ani de despărțire. Am fost cu toții, în acest răstimp de istorie, bolnavi din lipsă de iubire. Nimeni nu ne-a iubit și n-am avut pe cine iubi. De când nu s-a mai revărsat din noi atâta iubire? Și când, în istoria noastră, sufletul nostru colectiv, degradat în multe feluri, uscat de suferință și de lipsa speranței, s-a mai deschis cu atâta disperare și tandrețe, mângâiat de sute de mii de oameni? Freamătul acestei mângâieri uriașe nu se putea naște din altceva decât din disperarea iubirii regăsite. Discursul regal s-a încheiat cu o declarație de iubire lipsită de emfază, austeră chiar. I s-a spus că este la rândul lui iubit. De ce atunci aceluia căruia i-am declarat iubire și care ne-a mărturisit iubirea lui a trebuit să plece? De ce, iubindu-ne, a plecat și de ce s-a strigat zadarnic în urma lui nu pleca? Pe semne, pentru că trăim de 45 de ani într-o poveste urâtă și pentru că vraja blestemului nu s-a destrămat încă, cortina a căzut, după acea zi de Paști, peste scenariul unei iubiri neconsumate. We'll be right back.
ciocoi, să ia toți banii pentru țărani, pentru sărmani de nevoi.
De serviciu. În cea mai sfidătoare emisiune pe care televiziunea a proiectat-o din 1990 încoace, 17 iulie 1992, Adrian Păunescu a admis, adresându-se unei doamne din popor care îl calificase drept porc: "Ei bine, doamnă, sunt porc. Sunt un porc ordinar. Sunt porcul dumneavoastră, doamnă." "Iată," mi-am spus, "un bun început. Când cineva spune sunt prost, el face din conștiința prostiei sale un mijloc de a se salva de ea și înțelegerea acestui neajuns îl așează în poziția avantajoasă de unde începe drumul inteligenței. La fel, când cineva spune sunt porc, el capătă conștiința condiției sale porcești și se presupune dorința de a se vindeca de ea." Dar nu acesta a fost cazul lui Adrian Păunescu. Înainte, el era porc fără să o recunoască. Astăzi o spune în gura mare și continuă să fie. Înainte doar noi îl consideram așa. După Revoluția a ajuns și el să-și asume dezinvolt această calitate. Ceea ce ne cere acum Adrian Păunescu este să fie lăsat să funcționeze purtând pe piept eticheta de porc. Aveți nevoie în societatea noastră de un porc? Nu mă uitați, oricând sunt ca porc la dispoziția dumneavoastră. Și care societate n-are nevoie de porci? Mai ales de porci talentați, de porci la nevoie gingași, care știu să cânte, să plângă, să facă versuri, porci cu voce de piept, care trec ușor de la versul de iubire înfiorat și foșnitor, la cel care răscorește viril măruntaiele pământului strămoșesc și fără de care noi am uitat ce-i aia iubire de țară, noroc cu porcii că ne învață patriotismul, pentru a ajunge în cele din urmă la versul cu adevărat porcesc, cel care aduce bani, putere și privilegii, versul acela închinat stăpânirii, care atunci când ești capabil să-l faci, te face temut, pentru că în schimbul lui stăpânirea te ocrotește, te răsfață și te lasă, ca porc de serviciu, să trăiești la curtea ei. Care societate n-are nevoie de porci? Mai ales când porcii sunt înarmați cu revistă, în care pot publica ode porcești, și cu cenaclu, în care numele României este răstignit pe cel al ultimului prim secretar sau președinte Escu. Porcul nostru de serviciu a reapărut recent la televiziune pentru a ne aminti meritele lui trecute și pentru a ne sugera tot ce ar putea face pe viitor în calitatea lui de porc de serviciu. Ce-ați zice de o campanie prezidențială condusă de porcul nostru de serviciu? Poate mai târziu, când se va fi uscat noroiul frământat vreme de două decenii. Dar dacă în loc de revistă și cenaclu i-am da porcului nostru de serviciu televiziunea? Dar prin persoana lui Tatulici i-am și dat-o. Grav nu este când porcul nostru de serviciu își pierde răbdarea ci vrea cu orice preț să facă prestație publică trăgându-ne în cocina lui. Grav este când un om al televiziunii ne-l aduce în față, punându-l să izmenească ore întregi pe ecran și cerându-ne să ne recunoaștem în tăvălelile și în mocirla lui. Vedeți? Spune tatulici. El sunteți voi. Uitați-vă la el. El este oglinda voastră. El a făcut însutit ceea ce ați făcut de fapt cu toții. Voi nu sunteți decât copiile mediocre ale acestui porc de geniu. Toți am fost porci, mai mult sau mai puțin onești. Este dreptul lui tatulici să se recunoască în fratele lui, porcul Păunescu. Dar atunci este și obligația lui să se retragă o vreme din public, să facă un pelerinaj la casa Elisabetei Rizea, să îngenunche în fața femeii care înaintea fiecărei anchete a securității își făcea cruce cu limba pentru a primi ea forța de a nu trăda și să afle care este deosebirea dintre un om și un porc. Du-te la Nucșoara, tatulici!
Verde matostate, cine-n horă n-a intrat și n-a strigat, când Gianca s-a cântat. Na-na-na, Gianca, na, șiruri la dreapta și la stânga tot așa.
Tânăra Maria Chivu cu David Siente. Trebuie să recunosc că abia acum i-am descoperit, dar m-au impresionat. Și haideți să ascultăm și un grup de doamne, surorile Osoianu. În același stil de muzică. ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut, cu soare și numai bucurii.